Přátelé, hezké odpoledne ještě jednou. Musím říct, že je pro mě velkou ctí, že tady můžu stát. A na začátek prosím poslyšte legendu. Legendu kmene Čeroký, která zaznívá ve vigvamech, když okolní prérie je pohlcena tmou a skrz nebe září tisíce hvězd. Tehdy sedí náčelník kmene Čeroký ve vigvamu a svému vnuku vypráví legendu. Legendu o lidech. V mé duši zuří zápas. Strašný lítý boj mezi dvěma vlky. První je zlý. Je to vlk závisti, nenávisti, vzteku, žárlivosti, sobectví, neurvalosti, sebelítosti, prolhanosti, falše a namyšlenosti. Druhý vlk je dobrý. Je to zvíře lásky. Radosti, klidu, naděje, vyrovnanosti, laskavosti, štědrosti, věrnosti, důvěry a soucitu. Máš strašný život, dědečku? Nemám. Stejný zápas probíhá i uvnitř tebe a uvnitř každého člověka. A který vlk vyhraje, dědečku? Ten, kterého víc krmíš. Víme, že apoštol Pavel mluví o něčem podobném ve svém listě. Akorát ne v takovémhle popise. Nemluví o tom, kterého vlka více krmíme, ale mluví o tom, kterého vlka, kterému dáváme přednost a naopak kterého krotíme, kterého korigujeme, kterému dáváme, chcete-li, náhubek. Přečteme si verš z 1. Korinským 9, 26 až 27. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu. A podrobuji je, abych se snad jiným hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Pavel píše, že toho zlého vlka, ty zlé vlky, podrobuje pěstmi kázni. Máme sérii, jak už o tom Patrik mluvil, sérii Ovoce ducha. Tohle je čtvrtá neděle z té série a stěžejní verš, na kterém je ta série postavená, je s Galackým 5:22-23. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Mluvili jsme o věrnosti, to byla druhá neděle, první byla taková obecná a o charakteru jako takovém. Třetí byla o pokoji. Tenhle verš je poměrně známý, ale troufnu si říct, že je trošku vytržený z kontextu. Protože jsou verše, které předchází tomu verši a já to s dovolením přečtu ještě jednou právě i v kontextu s těmi předchozími verši. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Je to tedy s Galackým 5:19 až 23, pokud to budete sledovat ze záznamu a neuvidíte to na plátně. A moje ovoce ducha, to, o čem já dneska chci mluvit, asi jste pochopili, je sebeovládání. V tomhle textu jsme viděli ty vlky, jednoho vedle druhého, smečku proti smečce, napsaný krásně vedle sebe. A já, když jsem přemýšlel o tom, jaké ovoce ducha si vyberu, když jsem plánoval tohleto kázání, tak moje první volba byla sebeovládání po nějakým základním studiu. A měl jsem pocit, že to bude super, že tak nějak vím, o čem. Ponořil jsem se do studia a musím říct, že teď tady před váma stojím s obrovskou bázní. Jak říká Bible, s bázní a třesením, protože mám za to, že tohleto slovo je skutečně velmi živý. Troufnu si říct, že se týká každého z nás. A Mám za to, že pokud na konci budeš mít pocit, že to slovo nebylo pro tebe, tak za mnou přijď a budeme se spolu modlit. Sebeovládání. Jiné názvosloví je střídmost a zdrženlivost. A já si teď s dovolením zahájím takový krátký, opravdu kratěnký jazykový koutek. Sebeovládání vychází z původního řeckého, nebo v originále je použito původní řecké slovo enkrachtaja. To se překládá jako sebekontrola a možná skutečně spíš jako sebeovládání, protože kořen toho slova kratia je vláda, vládnutí. Kontext tohoto slova a kontext toho původního slova, toho kontextu, toho textu, je spojen s ovládáním vůle, s ovládáním sebe sama, respektive mít sebe sama v moci. Protipól je ztráta kontroly, ztráta vlády nad sebou samým, ztráta vlády nad danou situací, nad okolnostmi. A ve finále nesvoboda a otroctví. A to ve smyslu, že nevládneme dané situaci, tím pádem nejsme pány sami sobě, jsme pod vládou těch okolností, jsme pod vládou té situace, tím pádem jsme nesvobodní a jsme v otroctví. Jenom aby jsme rozuměli tomu pozadí. Mám za to, že to je důležité takhle to zmínit. Zároveň je zřejmé, že mluvíme o ovoci ducha. A možná první, co vás napadne, je sebekázeň. Drill. Není to o tom. Není to o tom. Víc si k tomu řekneme na konci. Když jsem přemýšlel o verši a o textu z Bible, který to bude ilustrovat, který to nádherně doplní, mám za to, že je to jeden z těch, a možná pokud jste učetli verše View Version, tak už víte, pokud jste ho nečetli, tak by to byl jeden z mnoha typů, které byste zcela jistě na mě křičeli. Protože je to jeden z nejznámějších veršů biblických, jeden z nejznámějších příběhů a je ze života krále Davida. Krátké uvedení do příběhu. Samuel pastýře Davida pomaže za krále. Současný král Saul usiluje Davida zabít, usiluje o jeho život střídavě, někdy více, někdy méně, někdy ne. Saul umírá, David usedá na trůn, nejprve jako král Judy, následně jako král severního Izraele a sjednocuje království v tom původním teritoriu celého Izraele. Stává se tedy králem, dobývá zpátky Jeruzalém na Jebusejci a v 7. kapitole 2. knihy Samuelovi čteme, že Hospodin s Davidem uzavírá věčnou smlouvu, smlouvu o věčném požehnání. Tak moc David byl blízko Hospodinu. Mám za to, že můžeme říct, že David za ty roky, kdy se schovával před Saulem, kdy hledal Boží vůli, že skutečně znal Boží srdce, že znal Boží hlas, že v těch situacích věděl, o co Bohu skutečně jde, co je pro něj důležité a co třeba tolik ne. Ve všem, co dělal, mám za to víceméně hledal Hospodina, miloval ho, chtěl ho následovat a pak najednou ztratil kontrolu. Možná už mám světlo, o jakém příběhu mluvím. Přečteme si ho. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, a tady je to zajímavé, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, až zjistí, kdo to je. Dozvěděl se, je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka manželka Uriáše Chetejského. David se pro ní nechal poslat a když k němu přišla, vyspal se s ní. Právě se totiž očistila od svého krvácení. Potom se vrátila domů. Četli jsme 2. Samuelovu, 11. kapitolu, 1. až 4. verš. Ta souvislost zase je jasná. David věděl, že to je manželka Uriáše Chetejského. A na druhé straně věděl, znal Boží srdce, věděl, na čem Bohu záleží a přesto ztratil kontrolu. Když se na to podíváme z druhé stránky, jen taková malinká vsuvka, představte si, jak se cítila Batšeba. Možná, když Uriáš odcházel do války, říkala, běž, miláčku, běž, za tohodle krále přece stojí bojovat, za našeho Hospodina stojí bojovat. David je zbožný král. A David je takovýmhle způsobem pošlapal a zneuctil. Jenom abychom si uvědomili ty kontexty. Mám za to, že to je odpověď, proč Bůh chce, abychom se ovládali. Protože zlo plodí zlo. A Bůh chce chránit nás a stejně tak ty, na který to naše zlo dopadá. Další důvod může být, že samozřejmě chce, aby jsme odráželi jeho charakter. Chce, aby bylo zjevný na našich životech jeho sláva, kdy s věcmi, kterými dlouho bojujeme, nad věcmi, s kterými dlouho bojujeme, dokážeme vítězit. Takže David počne, respektive Batšeba počne s Davidem a víme, že tímhletím příběhem to nekončí. Batšeba je těhotná, pošle Davidovi vzkaz a říká, jsem těhotná. A zase ten příběh známe. David se noří hloub a hloub do bahna. Na jeden hřích nabaluje další a další. Víme, že pošle vzkaz k Joábovi a říká, Joábe, můj vojevůdče, pošli sem Uriáše, pošli ho ke mně. A intrikama a pletichama chce dosáhnout toho, aby jeho dítě bylo přiznáno za Uriášovo. Tak, aby to nikdo neviděl, ve skrytu. Uriáš se odkazuje na lojalitu a věrnost a neudělá to. Nejde domů, není se svou ženou. David napíše dopis a potom samým Uriášovi ho pošle zpátky na frontu. A říká v tom dopise, Joábe, Uriáše postav do nejprudšího boje. Postav ho tam a až to bude opravdu na krev, tak od něj odejděte, ať zemře. Nicméně ani zde ten příběh nekončí. Nátan, prorok Nátan, jde za Davidem, říká mu, udělal si špatnou věc. David jde na kolena, roztrhne své roucho, činí pokání, ale to zlo se nějakým způsobem valí. Syn, kterýho Batšeba porodí, umírá a máme tam nějaké zaslíbení, že pro to, co si udělal, Davide, z tvého domu už nikdy neodejde meč. To je to ovoce. Možná se ptáte, proč právě tenhle ten příběh. Mám za to, že tahle kapitola, tahle, řekněme, ztráta sebekontroly v tomhletom tématu, ve smilstvu a v cizoložstvu, víme, že je velmi aktuální v dnešní společnosti. Kolikrát víme o starých, promiňte mi to slovo, kozlech, který se zakoukají do mladý holky a opustí svoji rodinu. A hlasy, které jdou společností, jsou jen ho nechte, srdci neporučíš. A nebo podívejte se na to, pojďme mu to přát. Je to vážná věc. I v církvi, i v církevním prostředí se prosakují do církevního prostředí. Už podobné jsem tam nějaké poklesky. A jsme lidi. A tím nechci se po někom vozit. Jo? Nicméně chci tím jasně říct, že tohle je jeden z příběhů, kdy je jasně demonstrovatelné, že je jednoduché ztratit kontrolu. Že to je jedna oblast, kde můžeme ztratit kontrolu a v dnešní době velmi, velmi aktuální. Jeden můj kamarád pracuje v preventivních programech, kde se pracuje s lidmi závislými na pornografii. A zase jsme u závislosti, jsme u otroctví. Je to skutečně otroctví. A samozřejmě to není jenom o téhle oblasti. Je to o alkoholu, je to o drogách, ale je tady spoustu měkčích forem. Možná, kde ztrácíme kontrolu? Kde my ztrácíme kontrolu? Říká vám něco jména Imelda Markosová někomu? Imelda Markosová byla manželka Ferdinanda Markose, to byste možná tušili. Nicméně Ferdinand Marcos byl prezident na Filipínách někdy od 60. let do 1986. V roce 1986 na Filipínách proběhla revoluce a Imelda se svým manželem Filipíny opustili a utekli na Havaj. Nicméně to, co se našlo v palácích, který tento manželský pár pobýval, je velmi zajímavé. Já tady mám s sebou boty, protože to je podstata toho příběhu. Některé zdroje uvádí, že v paláci se našlo 7,5 tisíce dámských bot. Párů, pardon. 7,5 tisíce párů dámských bot. Všechno to byly luxusní boty, které byly dost možná udělané na zakázku. Dost možná je paní Imelda měla jenom jednou na sebe, když se je zkoušela. Takže paní Imelda trochu ztrácela sebeovládání, když viděla nějaké luxusní boty. Já tady takhle s dovolením nechám. Jsou moje nový běžecký boty. Ale ta důležitá otázka je, kde ty ztrácíš kontrolu. Můžeš projít kolem obuvnictví, můžeš svobodně projít kolem cukrárny, kolem ledničky, kolem knihkupectví. Přátelé, a to je další moje vášeň. Miluju knihy a nedávno jsem začal přemýšlet o tom, jestli to už skutečně není za hranou, protože to bylo o tom, že já jsem se přestal ovládat u toho. Já jsem říkal, to je přece výborný kup. Takováhle moudrá kniha, to je velmi dobrý nápad si ji koupit. A bylo to pro mě velmi těžký, a je to pro mě velmi těžký, nějakým způsobem s ním bojovat. Takže to je třeba jeden z mých bitevních polí. Nicméně, jak je to s tebou? Možná někdo hodně jí, naopak někdo jí málo. A i to je o tom sebeovládání. Možná ženy mohou mít komplikace projít okolo obuvnictví, ale co muži a hospoda, co muži a hobby market? I to může být téma. Nechci se samozřejmě nikoho dotknout. Možná vydržíme den bez sociálních sítí, vydržíme den bez hraní na počítači, nebo ještě tenhle dokončím. Jak to máme? Možná dáme slovo a je pro nás pak problém ho dodržet, protože jsme otevřený spoustě věmů, které jsou okolo nás. A tohle ještě udělám. A tohle ještě chci dokončit. A tohle je dobrý nápad. Možná vás ovládá vztek nebo hněv v nějakých konkrétních situacích. A zase vám řeknu něco ze svýho života. Před nějakou dobou jsem začal ráno vozit svoji ženu do práce. A jednou jsem se na ní podíval a viděl jsem, jak je nepřirozená, jak je stuhlá. A já jsem říkal, něco se děje, miláčku? A ona mi říkala, když bych to auto před tebou řídila já, taky se mi takhle budeš lepit na blatník. A já jsem pochopil, že bych se nad tím měl trochu zamyslet. Prostě stres, ranní špička, je to moje téma. možná si velmi ráda s někým povídáš a s odstupem si řekneš, možná jsem to měl zastavit dřív a je to pro tebe těžký. Těch témat, těch oblastí skutečně může být velmi mnoho. Mojí prosbou je, aby jsme na tom přemýšleli, aby jsme hledali, aby jsme řešili, co a jak. Přátelé, věřím, že je jasné, že to není o tom, a že nesmíme mít koníčky, že se musíme drillovat. Je to o tom, kde ztrácíme tu kontrolu. To je to důležité. Ještě vám řeknu na sebe jednu věc. Mám rád sport a představte si krásný prostředí, letní, zborový, církevní dovolený. Pavel Pechánek tam byl, možná Řadovi taky, nevím tehdy. Každopádně Michal o tom bude vědět, ale moje téma, a troufnu si říct, dřív bývalo to, že jsem sport bral velmi osobně. A na jedné téhle dovolené, když jsme si dali přátelský fotbalový zápas na hřišti, podotýkám přátelský, to je strašně důležité slovo, a naše manželky s malýma dětma stály vedle hřiště a fandily nám. Tak to skončilo tak, že jsem měl dojem, že Pavel, až byl brankář, tak v žádném případě neměl nakopnout toho mýho spoluhráče před sebou. A rozhodl jsem se, že mu ten kopanec vrátí. A Pavel souhlasil s tím, že tady o tom můžu mluvit. Děkuju, Pavle, za to. Jenom chci říct, že mám za to opravdu, že se to týká každýho z nás, že možná to téma je různý, ale mám za to, že se to týká každýho z nás. Ale to, co na čem teď chci ukázat, je, že když se ohlídneme, je to něco, co mění svoji frekvenci, svoji intenzitu. Mám kamarády, kteří jsou křesťany a musím říct, že se upřímně bojím je někdy potkat a nebo je někdy pozvat někam. Protože první, co mě napadne, je, no jo, ale co, když zase vystartuje? Nechci to v žádném případě zlehčovat ani bagatelizovat, ale jak je to? Mění se, když se ohlídneme, vidíme posun, vidíme v tom sebeovládání posun. Je to něco, co se hýbe. Já v té oblasti třeba sportu vidím obrovský posun. Skutečně, chvála Bohu za to, je to tak. Takže, když se ohlídneme, jak to je? A tím se dostáváme k tomu, co vlastně s tím, co s těma botama, co s těma knihama, co s těma sociálníma sítěma, co s těma ostatníma věcma. Vraťme se k Batšebě a k Davidovi. Ten příběh není popsaný jenom v 2. Samuelově nebo obecně v knihách Samuelových, ale jeden a možná víc doteků najdeme i v jiných knize. A to je kniha Žalmů. Přečteme si kousek z Žalmu 51. Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátán kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky. Důkladně obij mě od mého provinění, od mého hříchu mě očisti. Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému jsem zřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil. Ve svých výrocích si pro mě spravedlivý, oprávněn si mě odsoudit. Vždyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však si od počátku toužil po věrnosti, už v lůně matky učil jsi mě moudrosti. Izopem očisti mě a budu zas čistý. Omyj mě a budu bělejší než sníh. Mám za to, že tohle, tenhle přístup, tahle aktivita se Hospodinu líbí úplně nejvíc. Není to o drezuře, není to o nastavování mantinelů a bičování se, když bych to tak řekl. Protože to vede k selhání a možná k ještě většímu zoufalství. Ale zde David pláče před Bohem. Činí pokání, projevuje lítost, projevuje touhu po změně a říká, Bože, ty jedinej to můžeš udělat. Já sám o sobě to absolutně nezvládnu. Já to nezvládnu. Buď ty ten, kdo to dělá. Buď ty ten, kdo to dělá. Když se podíváme do Koloským 3, 5 až 10, tak zde je text, kde nás apoštol Pavel vyzývá, aby jsme umrtvovali své pozemské sklony. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky, hlavně chamtivost, což je modlářství. Neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali, když jste takto žili. Teď ale to všechno, zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči, odstraňte ze svých úst. Tady je zřejmý, že Hospodin, a říká to ústy apoštola Pavla, se dívá na nás jako na ty, kdo mají zodpovědnost za to, jak se chováme. Ta zodpovědnost je u nás. Ale zároveň nám dává úžasný nástroj. Očekává aktivní přístup, stejně jako to král David říká v Žalmu 51. Přístup pokání, přístup lítosti, přístup kapitulace. A ten nástroj najdeme v Ezechielovi, a to je poslední verš, který si dnes přečteme. Ezechiel 36, 26 až 27. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. A jsme zpět. Jsme zpět u ovoce ducha. Hospodin se slitoval a dal nám novýho ducha, který v nás působí tu změnu. A to je ta dobrá zpráva. To je ta dobrá zpráva. Přátelé, ať je vaším bitevním polem na oblasti sebeovládání cokoliv, tohle je dobrá zpráva. Přeju vám, ať krotíme své vlky, ať jim dáváme náhubky, ať je podrobujeme, ať jsme ti, kdo září a dělají Hospodinu dobrý jméno tím, že budeme ovládat svoje slabosti.